I nogle lande er det vanærende, så fremt husets frue giver sig af med at lade sine hænder udføre et stykke arbejde. Meningen er, at hun skal gå rundt og være til pynt og måske i ny og næ udstede ordre for at vise, at hun er husets frue. I gamle dages Kina lod folk i de såkaldt øverste klasser deres negle vokse så latterligt lange, faktisk så lange, og man måtte beskytte dem med specielle neglehylstre. Formålet med disse lange negle var at vise, at deres ejermand var så velhavende, og han ikke selv behøvede at bestille noget. Norsk, gjør no, de lange negle beviste afgørende, at han var ude afstand til at arbejde. Husets herre, eller husets frue, bærer af de lange negle, var en ikke i stand til at sørge for sin egen krops daglige fornødenheder, men måtte have tjener til at gøre alt for sig. I Tibet, før kommunisternes invasion, bar visse adelsmænd, som rigtig nok burde have vidst bedre, lange ærmer, så lange og de fuldkommen dækkede hænderne og endda hang og dinglede 15-20 cm neden for fingerspidserne. Det var for at vise, at disse mænd var så betydningsfulde og så velstående, at de ikke behøvede at arbejde. De meget lange ærmer var en konstant påmindelse om, at de ikke kunne arbejde. Dette var naturligvis sat nedvurdere det sande formål med arbejde. Arbejde var en form for disciplin, en form for træning. Disciplin er absolut nødvendig. Det er disciplinen, som gør forskellen på et elite-regiment soldater og nu organiseret bande stratenrøvere. Det er disciplin i hjemmene, som gør det muligt for de unge, teenagerne, at blive anstændige borgere, når de ikke længere er teenagere. Mangel på disciplin skaber horder af læderjakkeklædte unge tåber, som kun er opsat på ballade og hærværk. Vi nævnte Tibet som et af de steder, hvor man har en forkert indstilling til arbejde, men det gælder kun for lægmand. I lamaklostrene var det en regel, at alle, uanset hvor ophøjet vedkommende var, skulle udføre gement arbejde på bestemte dage eller tidspunkter. Det var, før kommunistinvasionen, ikke usædvanligt at se en højtstående abbed i færd med at vaske gulv og rydde op i det affald de ringeste af munkene havde efterladt sig. Formålet hermed var at lære abbeden, at hvad der er her på jorden, er kun af midlertidig natur, og at tiggeren af i dag, meget vel kan være prinsen af i morgen, eller omvendt. Vi kunne måske her se en slags parallel i den kendsgerning, at Europas kronede hoveder i dag ikke mere er regerende konger, dronninger eller prinser, samt i at præsidenter alle vegne sørger for at sikre sig rigeligt med midler, for det tilfælde og de ikke genvælges. Dette er imidlertid et sidespring, så lad os i stedet datter slå fast og arbejde, uanset arten, uanset om det er det usleste eller det ypperste. Er højnene, aldrig forsimplende, når det blot udføres ud fra rene motiver og med tanken på at tjene andre. I stedet for at hylde og smigre disse overklassedamer, som enerådende sidder og befaler over dårligt betalte tjenestefolk uden selv at røre så meget som en finger, burde vi prise tjenestefolkene og se ned på overklassedamerne, for tjenestefolkene udfører noget ærefuldt. Det samme kan ikke siges om overklassedamerne. For ganske nylig overværede vi en diskussion, en ret så heftig diskussion, om kødspisning. Vort eget synspunkt er, at hvis nogen ønsker at spise kød, så lad dem spise kød, og hvis nogen ønsker at være vegetarer og klatre i træer efter nødder, ja, så lad dem være vegetarer, så lad dem bare klatre i træerne efter nødder. Det betyder ikke noget, om man spiser det ene eller om man spiser det andet, så længe man ikke forsøger at pådutte andre ens egne ofte fejlagtige meninger og da slet ikke, fordi de andre som oftest er alt for høflige til at protestere. Mennesket er dyr, uanset hvor meget vi gør for at formumme os bag fine klæder, ansigtspuder, cremer og hårfarver osv. osv. Mænd og kvinder er dyr og til med kødædende dyr. Faktisk smager menneskekød, alle kendte rapporterer fortæller herom, noget hen i retning af svinekød. Mange mennesker har en rigtig svinsk måde at opføre sig på, Så det er sikkert meget passende med denne svindesmag. Når vi spørger kannibaler, hvad de synes om menneskekød, så siger de, at nærens kød smager temmelig sødt, ligesom flæskesteg. Den hvide mands kød er tilsyneladende en temmelig harsk og bitter sag, som en steg, der er gået i vasken. Vi foreslår derfor, at du, hvis du ønsker at spise kød, gør det. Hvis du hellere vil have grøntsager og græs, så spis du det, men prøv aldrig på at overtale andre til at gøre, som du gør. Det er en trist kendsgerning, at de, som er vegetarer eller helsekosttilhængere, ofte har særdeles syderliggående synspunkter. Det er som om de ved den blotte voldsomhed i deres argumentation søger at overbevise sig selv. I vores øjne ser det helt afgjort ud, som om mange af disse mennesker, som vi personligt anser for lidt for skruede, er en hel del i tvivl om, hvorvidt de nu også gør det rigtige. De ønsker ikke at gå glip af noget, og de ønsker ikke at blive vegetarer, hvis de har mindste anelse om, at andre nyder at spise kød. Sådan er det også tit med ikke-rygere. Ikke-rygere tager det ofte meget ilde op, hvis en anden tænder en smøg. De synes og tror, at der er noget overordentligt dydigt forbundet med ikke at ryge. I virkeligheden er det kun et spørgsmål om at vælge. Rygning, i beskedent omfang, har sandsynligvis aldrig skadet nogen, derimod har det at drikke alkohol skadet, og skader fremdeles, folk, fordi det berører deres astrallegeme. I forbindelse hermed siger vi igen, og hvis et menneske drikker og således skader sit astrallegeme, så er det ene og alene hans valg. Det er afgjort forkert at prøve på at tvinge et andet menneske til at forandre livsstil. Når vi nu er ved spørgsmålet om kødspisning og så videre, som jo også indbefatter begrebet at slå ihjel, så lad os fremføre en anden ting, som du måske finder interessant. Mange mennesker siger, at man aldrig må slå ihjel. Ikke engang en flue må man dræbe. De siger, man ikke må slå en ko eller en hest ihjel, eller i det hele taget noget, der rummer liv. Det får os til at spekulere på, om vi udfører en alvorlig udåd, hvis vi dræber en moskito, som ellers ville inficere os med malaria. Det får os til at spekulere på, om vi begår en grov forbrydelse mod den levende verden, hvis vi lader os vaccinere mod en eller anden virussygdom. Når det kommer til stykket, er en mikrobe eller et virus jo også ledende organismer, skulle vi da, ud fra vores retfærdighedssans, lade være med at dræbe TB eller kræftbacillen? Er vi store syndere, hvis vi prøver at finde et middel mod almindelig forkølelse? Når vi prøver at helbrede for en eller anden sygdom, slår vi helt sikkert andre liv ihjel. Vi gør klogt i at prøve at tage lidt fornuftigt på alt dette. Vegetarianerne siger, at vi ikke må tage nogens eller nogets liv. Nuvel, et hvidkålshoved er et liv, så hvis vi fjerner det fra urtehaven for at bruge det til middagsmad, så ødelægger vi et liv, som vi ikke kan genskabe. Tager vi en kartoffel eller et stykke selleri, eller noget andet, ødelægger vi liv, og, eftersom vegetarianerne ødelægger liv i lige så høj grad som kødspiseren, skulle vi så ikke enes om ikke at være alt for nærtagende og så i stedet bare spise det, som kroppen har brug for, kød. Det siges ofte, at en god buddhist ikke spiser kød, og vi skynder os da også at indrømme, om mange buddhister ikke gør det. Men og grunden er den simple, og de ikke har råd. Buddhismen blomstrede gevaldigt op i meget, meget fattige lande. I Tibet, for eksempel, var kød en uhørt luksus, som kun de rigeste af de rige kunne tillade sig at nyde. Almindelige mennesker levede af grøntsager og ris, men selv grøntsagerne var noget af en luksus. Munkene, som jo ikke var tilhængere af luksus, levede af ris alene. Men for at den ligesom skulle smage dem bedre, degraderede de religiøse ledere, at det var forkert at spise kød. Således gik det til at folket, som alligevel ikke kunne skaffe sig kød, følte det som var de meget dydige, fordi de ikke spiste kød. Vi synes, der vrogles alt for meget om disse ting. Kødspiseren kan lide sin mad, jamen, så lad ham dog spise den i fred. Hvis vegetarianeren ønsker at gumle på et stykke selleri, så lad ham dog gumle, bare han ikke prøver at få andre til at gumle med. På samme måde med manden, der ikke vil slå et insekt ihjel og som foretrækker at beholde sin kræft eller sin TB frem for at prøve på at blive helbredt, det er jo hans valg. Vi modtager ofte breve fra mennesker, der i stor fortvivlelse spørger som råd, fordi en eller anden de kender, har desperat brug for hjælp. Hvordan kan vi hypnotisere ham eller få ham til at ændre levevis? Spørger de. I sådanne tilfælde hjælper vi aldrig, fordi vi tror det faktisk ville være meget forkert af os at prøve at påvirke et andet menneskes livsform. I nærværende kursus, for eksempel, står kundskaber til rådighed. Vi fremsætter vores meninger, vi fortæller hvad vi ved, men vi tvinger ikke andre til at tro på det, vi siger. Gennemgår du imidlertid dette kursus, må vi dog formode at du er indstillet på at lytte til hvad vi har at sige, hvis ikke så er det jo bare at lukke bogen i. Hvis nogen spørger dig om din mening, så sig frem, men prøv ikke at overføre den til en anden. Når du så har givet din mening til kende, så glem det hele igen, for du vil jo ikke, hvilken vej i livet den anden tager. Hvis du vil tvinge andre til at gøre noget de ikke ønsker at gøre, så pådrager du dig måske noget af deres karma, og det er jo muligt, der er tale om en rigtig ubehagelig karma. Vi vil gerne her sige noget om dyr. Mange betragter kun dyrene som nogle skabninger, der umalende går rundt på fire i stedet for to ben. Mange anser også dyrene for dumme, bare fordi de ikke taler engelsk, fransk, tysk, spansk eller dansk, men modsat må dyrene så også anses mennesker for dumme. Hvis du er rigtig telepatisk, vil du vide at dyr også taler, og de gør det langt mere intelligent end mange mennesker. Nogle videnskabsmænd har, ifølge en nyere rapport i The Scientific American, opdaget at bierne har et sprog. Bier kan give hinanden meget detaljerede instruktioner. Ja, de afholder sågar konferencer. Andre videnskabsmænd fattede interesse for delfiner, og især blev de interesserede i delfinernes ejendommelige sprog, eller som de udlagde det, i de besynderlige lyde, de frembragte. Disse lyde blev optaget på bånd og blev derefter kørt igennem ved forskellige hastigheder. Ved afspilning i en ganske bestemt hastighed lød delfinernes tale meget lig menneskelig tale. Dyr er væsener, som i specielle former er kommet til jorden for at de kan udfylde og opfylde det hverv, der er mest passende for deres egen udvikling. Vi har været så heldige at være blevet knyttet til to siameser katte, som var helt fænomenale til telepati. Og efter langtids eksperimenteren var det muligt for os at føre en samtale med disse to katte, næsten på samme måde som man samtaler med intelligente mennesker. Det er ikke altid lige flatterende at få at vide, hvad en siameser kat mener om menneskene. Hvis man behandler dyrene som lige mænd, der bare har en anden fysisk form, kan vi komme dem meget nær, og man kan tale med dem på en måde, som ellers ikke ville være mulig. En hund for eksempel vil gerne være menneskets ven. En hund har ikke noget imod at lystre, så bliver den jo rost og smiret. Anderledes med en siameser kat, der ofte ligefrem nærer foragt for menneskene, al den stund et menneske sammenlignet med en siameser kat, faktisk er et meget handicappet individ. En siameser kat har bemærkelsesværdige okkulte og telepatiske evner. Så hvorfor ikke holde dig rigtig gode venner med din kat, din hund eller med din hest? Hvis du ønsker det, hvis du inderligt tror på det, så kan du samtale telepatisk med dem. Så nåede vi til vejs ende med dette kursus, men håber vi ikke til vejs ende for vort bekendtskab. Dette kursus er et praktisk kursus, som vi er overbeviste om, har vist dig, hvor ordinært, hvor simpelt eller ganske enkelt alle disse såkaldte metafysiske fænomener i realiteten er. Slut.